Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Punctualitate, precizie, răbdare, concizie, experimentare, gândire multiplană, seriozitate, rezistență. Iată câteva din calitățile ideale ale unui inginer. Acesta, dacă mai este și unul emerit, cu atât mai mult trebuie prețuit, stimat, respectat, onorat. Nu o vom lua de la Școala Națională de Poduri și Șosele, însă învățământul nostru superior tehnic a absorbit cele mai bune metode de pregătire a inginerilor, desigur în marja istorică a etapelor. Minți strălucite, cum au fost frații Brătianu sau inventatori ca Anastase Dragomir, George Constantinescu, Traian Vuia, Nicolae Vasilescu Carpen, să numim numai pe câțiva. În mai bine de 100 de ani, aceștia au dat o formă și un sens științei inginerești de la noi, au creat o tradiție. Mai aproape de timpurile noastre ne-am mândrit cu Școala Românească de Matematică, dar și cu cea de cibernetică. Și mai aproape, avem ingineri pregătiți, unii chiar foarte buni în tehnologie, informație și robotică. Deosebirea e că mare parte din aceștia îi regăsim în țări străine și nu la noi din vari motive. Poposim din nou la Academia Română cu gândul de a oferi ocazia de a asculta și reflecta la ceea ce ne va vorbi domnul academician, profesor, universitar, doctor, inginer, Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române. Bună seara, domnule academician.
Bună seara.
A fost un timp în care inginerii români, cei mai buni, nu toți, erau căutați, chemați să contribuie la un efort nu numai național, ci și mondializat. Desigur că nu putem trăi din amintiri sau comentarii la nesfârșit ca într-o lungă jelanie, lipsa acum a acestui tip de solicitudine care producea recunoaștere profesională înainte de toate. Domnule academician, putea fi evitată dezindustrializarea României după 1989, adică oameni deștepți din acele timpuri, de ce nu au constrâns puterea politică la mai multă reflexie și la mai puțin heirupism sau goana după propria navuțire?
Se putea. Răspunsul este ferm. Se putea, în condițiile în care făceam o analiză de fond a situației industriei românești, identificam acele domenii care erau performante, pentru că am avut domenii performante, competitive pe plan internațional, și le dezvoltam în continuare. Sau, pe lângă acestea, reușeam să identificăm direcții noi în care România să exceleze. Pentru că, vreau să vă spun de la bun început, Școala Românească de Inginerie este o școală bună, e o școală recunoscută în lume. Mulți ingineri români performează în momentul de față în lume, realizează artefacte cu totul deosebit pentru alte țări și nu sunt în țară. Pentru că noi nu mai avem industrie. Pentru că cineva a dorit să n-avem. România era o țară competitivă pentru câteva domenii industriale. România putea să fie în orice moment, practic, în competiție cu orice țară și orice firmă din lume. Și vă dau un exemplu simplu. România a fost printre primele țări care a conceput și construit microcalculatoare. Era a patra țară în Europa și în lume, de fapt, care a dat drumul la asemenea sistem. România a creat în această zonă. Nici Rusia, nici Bulgaria, nici Ungaria, nici Cehia, nici Polonia și așa mai departe n-au creat sisteme performante de automatizare. România a creat sistemul distribuit de conducere a proceselor industriale, pe care l-am și exportat. Exemple sunt multe, în multe domenii. Din păcate, în vâltoarea acelui moment euforic după 90, nu s-a înțeles bine ce ar trebui făcut pentru industria românească, ce ar trebui făcut pentru România, ca România să fie o țară competitivă, la nivelul celor aproape 20 de milioane de oameni.
Sau să-și păstreze locul pe care deja l-a obținut.
Să-și păstreze locul pe care l-avea și sigur că avea șansa cu inginerii buni pe care i-avea, pregătiți de Școala Performantă Politehnică de București și alte universități tehnice din țară.
Da? Timișoara, putea, Iași, da.
Și toate universitățile tehnice au fost bine structurate. Modelul a fost preluat din Politehnica din București, dar relația între universitățile tehnice a fost întotdeauna excelentă. Au schimbat idei, au schimbat programe, astfel încât țara românească, în 1989, avea o pleiadă de ingineri excepționali. Să nu uităm că construcția de mașini, să vă dau un exemplu, nu din domeniul meu, în domeniul construcție de mașini, se construiau strunguri de mare capacitate, mașini unelte performante, exportate în toată lumea. Politehnica din București a fost cea care a conceput și a contribuit la realizarea celui mai mare strung din zonă în acea perioadă. Deci erau posibilități reale ca România să continue un sistem pe care deja îl lansasem de dezvoltare a industriei, sigur, selectiv, pentru că erau și zone în care nu puteam să fim foarte performanți. Dar dacă aveam o gândire coerentă și aveam imaginea unei perspective de dezvoltare a acestei țări, puteam identifica zonele în care potențialul nostru uman era valorificat. Așa, practic, institutele de proiectare, cercetare s-au demolat, practic, o serie întreagă de domenii industriale, unde eram competitiv pe plan mondial, au fost privatizate într-o manieră, pe părerea mea, total necorespunzător pentru interesele naționale și, în condițiile respective, foarte mulți ingineri capabili și-au pierdut încrederea în capacitatea României de a deveni în țară performantă, o țară cu industrie.
Și au pierdut și posturile.
Și-au pierdut posturile, s-au dus din punct de vedere al cercetării
practic
științifice.
Practic au migrat.
Practic cercetarea, proiectarea a fost decapitată și nu întâmplător. Pentru că totuși, prin cercetare, proiectare, reușeam într-adevăr să dezvoltăm produse noi, să fim competitivi. În acest context, practic, s-a pierdut resursă umană înalt calificat. Resursă care este esențială pentru evoluția unei țări. Cercetarea științifică n-a fost susținută pentru că nu s-a înțeles sau nu s-a vrut să se înțeleagă că fără cercetare științifică nu poți să evoluezi. Poți să supraviețuiești într-un anumit mod, dar ca să te dezvolți, să evoluezi, trebuie să faci cercetare, să faci cercetare fundamentală, să o susții de la stat, pentru că aceasta va degenera în continuare noi idei cu dezvoltări ulterioare în tehnologii și așa mai departe. Deci România a pierdut din start această resursă umană, cei mai buni ingineri și-au găsit loc ușor, au ieșit în sistem privat, dar nu neapărat în țară, au ieșit în lume, au fost imediat preluați. România a rămas cu oameni, sigur, în continuare avem oameni buni în țara noastră, dar dacă această resursă umană deosebită rămânea în țară, cred că țara românească era departe. Vă dau un exemplu. În 1995, în Statele Unite, într-o universitate, și n-am să-i dau numele, universitate mare, erau 24 de șefi de promoție din Politehnica din București, din Politehnica din Timișoara, Politehnica de la Cluj și de la universități, de la Universitatea din București. Șef de promoție, oameni de mare valoare, care își făceau doctoratul sau deja terminase doctoratul și lucrau în Statele Unite. Nu s-au mai întors. Niciunul din aceia nu s-au mai întors în țară. Lucrurile astea au continuat, din păcate, mult timp. Este adevărat că în momentul de față lucrurile s-au mai schimbat și, practic, am intrat într-un regim în care ingineria este tratată în mod corespunzător, copiii se îndreaptă spre inginerie. Este o meserie grea. Copiii trebuie să muncească mult ca să ajungi inginer, dacă vrei să fii inginer bun. Se înțelege că fără inginerie, fără oameni care să conceapă, să producă, să mențină, să implementeze soluții tehnice, evoluția unei țări nu este posibilă. Sigur, toate meseriile sunt frumoase, sunt importante, dar civilizația se bazează totuși în mare parte și pe contribuția acestor oameni care produc lucrurile. La un moment dat un ministru...
Și nu numai de la Revoluția Industrială sau
nu.
Prima Revoluție, ci din,
bine, am trecut
de la Imperiul Roman.
Am trecut prin multe etape de dezvoltare a ingineriei. Da. Sigur, suntem într-o fază nouă în momentul de față, suntem într-o revoluție care este foarte dinamică. Revoluția aceasta, a patra numită, cea de-a patra revoluție tehnologică.
Da.
Urmează cea de-a cincea. Lumea se mișcă foarte, foarte rapid. Avem școală în continuare, avem școală bună. Pregătim în domeniul informaticii, în domeniul ingineriei sistemelor. Avem posibilitatea de a relua o serie întreagă de direcții de cercetare. Numai că de data aceasta ar trebui o gândire coerentă, o gândire strategică, iar România, în mod normal, ar trebui...
Și poate asigura?
Poate. România poate, dacă guvernanții înțeleg...
Da, trebuie asumată politic.
Trebuie asumată politic, da. Și mai ales trebuie să avem un program strategic. Deci orice evoluție presupune să ai o țintă. Trebuie să te duci undeva. Deci noi trebuie să stabilim că în 2050 România
trebuie
se va poziționa
da,
într-o anumită stare în Europa, va avea un anumit nivel de trai, calitatea vieții va avea un anumit standard și, în consecință, pornind de la aceste obiective strategice, pas cu pas, printr-un sistem reactiv, noi putem să corectăm și să ajungem acolo unde ne-am propus. Ori în condițiile în care mergem haotic și răspundem doar la situațiile care apar imprevizibile de pe zi pe alta, nu putem vorbi despre o evoluție și o încredere a populației în perspectivă. Ce urmează? Ce șanse avem?
De ceva vreme, domnule academician Dumitrache, au apărut unele voci în public care propun reindustrializarea țării. Condițiile, împrejurările, costurile, claritatea, lipsa unui plan decenal, nu cincinal, dar și opacitatea și rezistența concurenților sunt obstacole reale și greu de depășit. La toate acestea se adaugă lipsa mâinii de lucru înalt și foarte înalt calificate, ea însă și o avere fabuloasă și destul de îndepărtată de realitate. Am fost o țară eminamente agrară, apoi una agresiv industrializată, acum suntem una liniștită și net importatoare de orice. Ce răspuns le-ați da entuziaștilor care vorbesc atât de simplu și ușor despre un viitor proces de reindustrializare și ce fel de industrializare?
Da, sunt de acord cu ideea. România trebuie să aibă industrie. România trebuie să se dezvolte. Dezvoltarea presupune industrie și nu a cumpărat totul. Sigur că trebuie să ne regăsim și să vedem exact unde putem fi competitivi. Nu putem fi competitivi peste tot, în toate domeniile.
Într-o proiecție a dumneavoastră, unde am putea să ne reașezăm?
Deci, în mod deosebit, în momentul de față, șanse reale avem în domeniul tehnologiei informației, în domeniul roboticii, avem capabilități reale de a dezvolta tehnologii avansate în domeniul inteligenței artificiale. Deci în aceste domenii în care copiii sau tinerii care vin sunt foarte entuziaști și dornici, să nu uităm că...
Dar sunt și domeniile de vârf, nu numai pentru noi, dar și pentru ceilalți.
Pentru toată lumea. Deci în toată lumea preocuparea există pe această tehnologie. Ne îndreptăm în această nouă revoluție tehnologică spre utilizarea acestor sisteme integrate în care partea cibernetică cu partea fizică se conectează strâns prin rețele de senzori, așa numitele structuri cyber-fizice sau așa cum este conceput sistemul Cyber-Physical System lansat în 2010 în Statele Unite. Deci aceste sisteme vor domina în această etapă societatea, economia, industria. Ce este foarte important? Să găsim direcțiile de aplicabilitate acestor structuri integrate, să le folosim în mod coerent. Vorbim de o creștere a complexității tuturor infrastructurilor. Chestiunea acestora presupune un alt mod de a gândi. Această nouă revoluție tehnologică presupune această comunicare între mașini, între mașini și oameni. Trebuie să dezvoltăm asemenea interfețe care să faciliteze această comunicare. România are această capacitate, are potențial uman deosebit și am putea fi pe piața mondială realmente un concurent pentru multe firme.
Am fi dispus să plătim sumele acestea de bani, pentru că sunt sume enorme de bani de investit.
Să știți că toate firmele care sunt în România în domeniul IT, toate folosesc absolvenții noștri, copiii noștri.
Dacă e mai ieftin.
Dacă ei pot să-i folosească, de ce nu i-am putea folosi noi?
Hei, aici
dacă am face un plan coerent de investiție și ne-am propune, vrem să facem acest robot. Acest robot presupune specialitatea cu tare, specialitatea cu tare și practic să formăm institute, să creăm structuri care să atragă. Dar în același timp să și asigurăm condițiile de dezvoltare a tinerilor similar cu acele condiții care le găsesc în străinătate. Pentru că cei mai buni sunt preluați în țară încă din liceu. Sunt identificați copiii foarte inteligenți și practic sunt racolați pentru a studia cu burse pe care sigur un copil se bucură că primește o bursă de 500 de euro sau 1000. Dar aș face poporul
român. Nu sunt mai banii la mijloc.
Am putea să
sunt
facem
condițiile.
Nu, și condițiile. Dacă noi am reușit să creăm acest cadru, de altfel să știți că, din punctul meu de vedere, foarte mulți copii foarte talentați nu au plecat numai pentru ca să câștige bani în străinătate. Au plecat pentru că nu s-a creat mediu stimulativ pe care ar trebui să-l avem în fiecare.
S-a fi înnăbușit aici, s-a practic, fi plafonat.
Da. Practic este această mentalitate pe care o avem de strămoși.
Dăm în cap și celulea dacă se ridică.
Cine ar trebui găsită o formulă să ieșim în această paradigmă și să încercăm să stimulăm creativitatea. Ăsta e motivul pentru care, în cadrul Academiei, am reușit să lansăm un program special, Academia Română în Dialog cu Tinerii. Încercăm să identificăm copiii foarte dotați și care au dificultăți materiale, să-i susținem să meargă la liceu, să meargă la universitate.
Înțeleg că dumneavoastră puteți face doar o mică parte.
O mică
pentru că
parte.
Și resursele dumneavoastră sunt
este
limitate.
Un model. Da. Vrem să creăm un model care poate fi urmat și de alții. Dar acest lucru ar putea să-l facă guvernanții. Ar trebui să existe un program special, copii foarte buni, să fie stimulați, să fie ajutați și mai ales să găsim acea formulă în care practic sunt integrați în programe naționale de perspectivă, programe de cercetare. Nu se discută în țara noastră, în România, nimic despre noua revoluție tehnologică. Cum gândim viitorul economiei, a industriei?
Ca și cum am trăit într-o bulă, în
deci,
altă lume.
Toată lumea se gândește la treaba aceasta. De câțiva ani buni organizez conferințe și analizăm cum trebuie să educăm inginerii pentru noua societate, pentru noua tehnologie. Practic ar trebui să fie coerență în ceea ce privește pregătirea oamenilor, necesarul de oameni în anumit domeniu, perspectiva dezvoltării domeniului respectiv.
Ar avea cine să-i educe, să îndrume? Încă, pentru că e o problemă încă, și la acest
încă
nivel.
Încă mai avem cadre didactice performante.
Încă mai sunt.
Pentru că sunt mai în vârstă, care știu și au simțul datoriei față de copiii care vin la școală, pentru că meseria de dascăl este o meserie
vocațională,
nobilă, da, care presupune lucru cu cea mai fină și materie.
Și multă răbdare.
Da. Da. Și atunci trebuie să ai motivație, să ai pasiune, să faci ceva. Și aici avem probleme, pentru că generația asta care a fost pregătită într-un anumit mod, pentru că majoritatea care lucrează în învățământ, acei care sunt cam de vârsta mea, au fost șef de promoție, au fost reținuți în învățământ pentru a deveni dascări.
Au fost, în primul rând, da, pentru meritul lor.
Erau identificați ca fiind potențial buni dascări, capabili să devină buni dascări și au fost creați în această direcție. E mai greu în momentul de față, pentru că în învățământul superior, ca și în cercetare, nu există un sistem stimulativ pentru copii foarte dotați, pentru că cineva care e foarte bun își poate găsi oriunde un loc de muncă să câștige bani.
Da, piața e deschisă.
Dar pentru învățământ, pentru cercetare, trebuie să ai ceva în plus. În primul rând să-ți placă, să fii dornic să faci treaba asta, să fii pasionat și să dai de la tine cât poți mai mult. Plus că trebuie să înveți tot timpul, trebuie să fii la zi cu tot ce este. Din punctul meu de vedere, cred că societatea românească se poate dezvolta, că există potențial încă, am putea să lansăm un program național de dezvoltare tehnologică, de industrializare, selectând în mod corespunzător nișe în care șansele noastre sunt reale. Competiția este acerbă, sunt multe companii cu potențial mare, dar cred că am putea identifica acele zone unde tinerii noștri, bine dotați intelectual, să depășească anumite momente și să fim competitivi. Cred că și în domeniul cercetării ar trebui să identificăm direcții noi de cercetare, programe speciale. De exemplu, în lume, în momentul de față, există așa o mișcare și o preocupare în domeniul cercetării pentru a înțelege cum funcționează creierul uman. Pentru că de aceea am putea gândi noua generație de sisteme de calcul, care se bazează pe inteligență moleculară. Aici ar trebui să ne gândim și noi să fim prezenți, lucru pe care Academia deja l-a inițiat. Am creat deja Centru pentru Cercetarea Creierului și am vrea să fim prezenți în acest program global, la nivel global, și în America, și în Japonia. În Europa există un proiect mare de cercetare, Human Brain Project. În Japonia la fel, Mind and Brain, în Statele Unite, Brain Initiatives, și așa mai departe, China.
Domnule academician Dumitrache, dacă vă întreb câți bani aveți, ce resurse aveți pentru aceste programe pe care le-ați amintit, ele se pot susține și mai târziu și mai departe, pentru
se
a continua?
Se pot susține. Sunt și copii, sunt tineri care sunt în străinătate,
adică
care doresc să vină.
Banii, pentru că
se pot găsi resurse.
Nu o să dați bani din buzunarul.
Să știți că nu sunt părerea personală că noi avem bani. Problema cea mai importantă este să știm să-i cheltuim, să-i dirijăm acolo unde avem șanse. Că nu putem să distribuim bani peste tot uniform. Că am mai avut o etapă în care duteam la toată lumea la fel. Noi trebuie să ne gândim să identificăm acele nișe în care într-adevăr avem realmente șanse de a produce ceva deosebit și a fi competitiv. Dacă vorbim de creier, avem specialiști în neuroștiințe, neurotehnologie, avem specialiști în neuropsihofarmacologie. Acest centru pe care l-am creat a fost gândit a atrage acești oameni într-o cercetare interdisciplinară și de aici putem să rezolvăm probleme de medicale, de sănătate mentală, să rezolvăm probleme de cercetare fundamentală în domeniul neuroștiințelor, să rezolvăm probleme reale de noua generație de sisteme de calcul bazate pe sisteme neuromorfice. Toate acestea sunt elemente care ar putea să ne ducă în zona competitivității majore, să fim competitivi pe plan internațional.
Fiindcă am amintit de unele puncte de referință ale sistemului de învățământ public autohton, cum pot academicienii să întărească o direcție sănătoasă, să conjure mediul politic pentru o revenire la o selecție clasică, naturală, a membrilor elitei societății de azi, dar și de mâine? Pentru că se pare că aici avem o problemă la selecție. Ne întâlnim în fiecare zi cu oameni care nu-și găsesc locul sau nu se potrivesc locului.
Este adevărat. Este adevărat. Părerea mea personală este că principiul meritocrației și a calității profesionale a omului ar trebui să domine peste tot. Dacă am reușit să depășim această etapă a nepotismului și a stării acestea de mediocritate pe care o creăm pentru că e mai ușor să lucrezi
mediocrități,
să lucrezi cu oameni care să te asculte știind fiindcă sunt slabi, asta presupune ca cei care conduc să fie ei înainte de orice foarte buni, să fie capabili și să ridice deasupra celor pe care îi angajează și să selecteze oameni care să aibă șansa să conlucreze la nivelul celui care îi conduce. Deci, de la început, aș merge de la ideea că de sus în jos oamenii trebuie să fie selectați și pe criterii foarte bine definite. Academia Română are un set de criterii la nivelul institutelor de cercetare, pentru că, așa cum știți, bănuiesc, Academia are un număr mare de centre și institute de cercetare.
Încă mai are.
Încă are aceste institute și sper să le aibă. Suntem în faza în care încercăm să facem o evaluare și să folosim criterii foarte
severe. Da, sunt oameni foarte buni la dumneavoastră.
Avem institute unicat. Da. Avem institute recunoscute pe plan internațional cu rezultate cu totul și cu totul speciale. Deci, în domeniul științelor fundamentale, în mod deosebit, avem rezultate recunoscute la nivel internațional. Asta e și motivul pentru care mulți cercetători ai noștri sunt racolați. Dar în continuare, în Academia Română dispunem de o forță intelectuală specială și sper că aceasta să fie restructurată în așa fel încât să stimulăm și alți tineri care să vină. Și aici avem probleme de angajare și de atragere a tinerilor talente, pentru că înainte de orice ar trebui să le asiguri un cadru adecvat pentru cercetare și nu reușim întotdeauna și în același timp să le asigurăm condițiile de existență care să nu reprezinte o problemă și o preocupare zi de zi. Adică omul să fie liniștit, să facă cercetare, să fie speriat.
Facă socotel, vine
factura,
sau,
vine factura la energie.
Sau că nu mai are bani pentru leafa următoare.
Deci să încercăm să gândim treaba asta. Dar asta înseamnă coerență în guvernare, coerență în gândire.
Stabilitate, da.
Și abilitatea de a face treaba asta, categoric. Asta spuneam că, în general, în conducere ar trebui să fie selectați oamenii care au viziune, oamenii care au capacitatea de a conduce, de a identifica viitorul în sensul bun al cuvântului și acolo unde le ducem.
Mă gândeam atunci când v-am întrebat, domnule academician, citisem conținutul legii de educație din 1968, care mi s-a părut cel mai bun produs de până atunci. Ce se întâmplă pentru învățământul superior? De fapt, nu vorbeau de inginer sau de doctor sau de profesor, ci vorbeau de specialiști, de oameni foarte bine pregătiți în domeniul lor. Deci facultatea, până la urmă, devenea locul de unde urma să absolve specialiști, cei mai buni dintre cei mai buni. Și așa s-ar putea explica de ce selecția era extrem de severă. Era o concurență agresivă. Foarte puțini intrau. Sigur că nu toți încheiau facultatea, dar ceea ce oferea învățământul sub formula aceasta, erau oamenii de care vorbiți dumneavoastră. Cei care au construit o țară și cei care au oferit o bază importantă pentru evoluție și dezvoltare.
Nu oricine poate să facă facultate. Selecția copiilor pentru a deveni studenți este un lucru cu totul esențial. Am pledat, am fost și decan, am fost și rector și am organizat asemenea competiții. Este foarte interesant modul de selecție, criteriile pe care le folosești, pentru că în fiecare profesie, în fiecare domeniu, ar trebui fiecare să fie dirijat ținând seama de abilitățile intelectuale, de capacitatea sau potențialul cognitiv. De aceea liceul are un rol cu totul special și îndrumarea din liceu este foarte importantă.
Da, se înainte identifici. De război, încă din clasa 5-a, elevul avea o fișă de psihologică.
Așa este normal și în toată lumea este așa. Cadrul didactic trebuie să fie, spuneam că trebuie să fie un om cu totul special, cadrul didactic care să identifice la fiecare tânăr ce este el, măi, în ce direcție poate să meargă. Să-l dirigeze și să spună, tu poți să mergi la inginerie, tu poți să mergi la sociologie, tu poți să mergi la arte și așa mai departe. Încercește partea de inginerie, pentru că suntem în zona asta în care mă mișc și știu ce se întâmplă mai bine în domeniul ingineriei. Întotdeauna am fost adept unui concurs de admitere serios cu competiție. Mi-aduc aminte când eram decan, venea la facultatea pe care am condus-o, automatică și calculatoare, cei mai buni copii din țară. Se băteau între ei, concurența era de 2-3, nu foarte mare, dar erau atât de buni că nu reușeai să-i organizezi, să-i ierarhizezi. Da. Lucrurile s-au mai schimbat. A fost perioada aceea în care, după Revoluție, noi am avut problema cu fiarele vechi și aceasta a fost
un mare
neajuns și o lovitură dată ingineriei. Nu știu de ce, dar așa a fost. Din păcate, România nu avea o industrie fiare vechi. România era competitivă în unele domenii, la nivel cu orice țară din lumea asta se bătea pe anumite domenii. Dar a fost o etapă în care atractivitatea pentru inginerie era foarte scăzută. A fost o politică dusă în această direcție. Dom'le, ce la inginerie nu se mai, nu avem nevoie, nu avem noi industrie, lasă că vă dăm noi ce vă trebuie. Nu-i normală treaba asta și aici am căzut în capcană, că problema era la noi, trebuia să fim atenți, să nu acceptăm această situație și să ne păstrăm acel sistem de selecție corespunzător pentru universitățile tehnice, să selectăm copiii care, într-adevăr, au potențial de a deveni ingineri, că nu oricine poate deveni inginer. De aceea, cineva care se îndreaptă spre inginerie ar trebui încă din gimnaziu să demonstreze că are abilități de rezolvat de probleme, are abilități de a înțelege ușor abstractul și, mai departe, să fie ajutat să facă matematică, să facă fizică. Fără fizică și matematică, inginerul nu se poate.
Să aibă și o capacitate inventică.
Să aibă așa, cu totul alte abilități decât ceilalți care se duc și ei sau abilitățile lor performante, dar la inginerie îți trebuiesc anumite abilități suplimentare pentru a fi un inginer bun. Dacă vrei, într-adevăr, să fii un inginer de concepție, și aici toți inginerii pot face concepție, unii pot face exploatare, unii face concepție, îi selectez pe cei mai buni care să conducă, să conceapă produsele, alții care să le realizeze, alții să le întrețină. Deci aici ar trebui gândit. La un moment dat aveam această filozofie de a organiza pe etape inginerii. Sunt adeptul acestei selectivități majore în inginerie. În 2012 am înființat Coaliția Română pentru Educația Inginerilor. Pentru că simt și acum, și am simțit atunci, că trebuie schimbată paradigma educației în inginerie. Evoluția științei, tehnologiei e atât de rapidă încât sistemul de educație ar trebui să fie permanent, suficient de flexibil, să se adapteze acestor schimbări, în așa fel încât inginerul să fie cu un pas înainte și să prevadă viitorul echipament, viitorul dispozitiv pe care să-l conceapă. Am susținut și susțin în continuare regândirea sistemului de educație inginerie în concordanță cu cerințele noii revoluții tehnologice. Nu mai putem vorbi de educație ca acum 50 de ani. Nu mai putem preda cursuri ca atunci, ci predăm cursurile în concordanță cu nivelul actual de cunoaștere. Și evoluția a fost atât de rapidă încât e foarte dificil să ții pasul. Dar sunt oameni capabili să asigure acest cadru. Mai mult, gândesc în etapa actuală, este important să depășim momentul de pregătire disciplinară pe fiecare specialitate îngustă, ci să asigurăm o pregătire suficient de largă, flexibilă, cu capacitate de adaptare continuă la ce se întâmplă, pentru că evoluția e foarte rapidă. Pregătirea interdisciplinară trebuie extinsă, ar trebui să introducă elemente de noutate, dar fără pregătire fundamentală, matematică, fizică, chimie, biologie, mai recent, pentru că e bine inginerul să știe biologie, pentru că omul sau ființele inteligente sunt sisteme perfecte. Dacă noi am înțelege exact cum funcționăm din toate punctele de vedere, am putea prelua și am putea crea și noi sisteme aproape de perfecțiune.
Foarte
deși această problemă e dificilă.
Imaginea pe care o construiți, domnule academician, e foarte tentant.
Încerc să gândesc în această paradigmă.
Sunt mai multe legături organice în corpul social al unei națiuni, așa după cum organismul uman nu poate funcționa fără piesele esențiale, să le numim astfel pentru o mai ușoară înțelegere. Ce poate să facă o țară fără cap, dar fără mâini și picioare? Unde e mai necesară reparația? Căci de amputare, înțeleg că au alții grijă.
Cred că începem cu nivelul cel mai înalt.
Cu capul.
Cu capul. Deci aici ar trebui să avem capacitatea de a înțelege unde suntem și mai ales să înțelegem ce vrem să facem. Asta presupune minte, asta presupune gândire coerentă și presupune abilitatea de a face ceva. Deci de aici ar trebui să avem oameni care să gândească pentru această țară, oameni care țin la această țară, pentru că mi se pare normal și eu vorbesc cu ușurință și anunț cu ușurință cuvântul patriot, pentru că e normal să avem niște oameni care țin la această țară. Dacă s-au întâmplat multe lucruri în neregulă în această țară, s-au întâmplat și datorită unor oameni care n-au iubit această țară. Deci noi trebuie să avem conducători iubitori de țară, oameni care trebuie să facă ceva pentru țară și să aibă satisfacția de a fi utili societății și țării pe care o reprezintă prin alegerea pe care am făcut-o noi. Deci la bun început trebuie să gândim de sus în jos oameni capabili, oameni dornici să facă ceva și sigur atașați acestei țări. Sigur că mergem puțin mai jos și organizăm sistemic toate celelalte elemente care concură la rezolvarea problemelor. Dar asta presupune coerență, asta presupune o gândire sistemică, asta presupune viziune și sunt puțini oameni care în țară, în continuare, au această viziune. De aceea cred că nivelul conducător este foarte important în momentul de față. Oriunde. De altfel, în orice entitate, în orice instituție, conducătorul este cel care dă tonul și stabilește exact o strategie, o direcție de urmat și dacă e suficient de abil, reușește să atragă și pe ceilalți alături de el ca să rezolve problema. Deci avem nevoie de oameni cu asemenea abilități, capabili să atragă oameni. Românii sunt oameni care au capacitate de adaptare, dar trebuie să existe modele, trebuie să existe preocupare și mai ales să vedem perspectiva. Oamenii trebuie să aibă o perspectivă. Trebuie să vedem, să predictăm puțin unde ne ducem. Ce facem? Pentru că dacă mergem în continuare în această stare de mișcare haotică, fără un fir roșu
stângă,
pe care să-l urmărim,
înapoi,
nu se poate.
Înainte, da.
Adică trebuie să avem continuitate, trebuie să ne gândim exact care e ziua de mâine, pe poimâine și așa mai departe. Nu gândim numai ca astăzi, că noi trăim în perspectivă.
Munca este un motor al supraviețuirii omului. Înglobează și inteligență și manualitate, ce desăvârșește rostul nostru în această lume. Lipsa muncii duce la lene, iar lene la multiplicarea răului. Domnule academician Dumitrache, poate omul să lase toată treaba sa pe seama robotului? Și dacă robotul este programat intenționat greșit sau hotărăște el ceea ce crede că e mai bine pentru oameni?
Este o problemă complexă. Întrebarea este interesantă și mă frământă. Am mai vorbit despre asemenea lucruri. Care este rolul robotului în contextul relației normale între robot și om? Transformăm noi totul într-un sistem tehnic care să preia toate abilitățile noastre? Sigur că nu putem opri știința, tehnologia, evoluează așa cum e normal să evolueze și să aducem progresul acolo unde trebuie. Însă cred că mai devreme sau mai târziu, mașinile vor avea un rol foarte important în viața noastră. De aceea trebuie să fim pregătiți pentru această etapă, să fim pregătiți să înțelegem ce poate să facă o mașină și mai ales să gândim în așa fel încât mașina respectivă să fie în continuare sub controlul omului. Pentru că este posibil la un moment dat ca mașina să devină atât de autonomă, care presupune inteligență incorporată, încât să nu mai asculte de om și deciziile să fie eronate. De aceea există la nivel european un program special de etică în domeniul roboticii și e normal să fie etic în domeniul inteligenței artificiale, pentru că într-adevăr ne ajutăm foarte mult cu tehnologia, cu inteligența artificială, cu robotica. Dar trebuie să avem o limită pe care trebuie să o gândim și să ne asigurăm că aceste sisteme pe care noi le concepem și noi le utilizăm, ne sunt prietenoase, ne ajută în rezolvarea problemelor și nici într-un caz pot contribui la distrugerea noastră. Deci tehnologia evoluează foarte rapid, pregătirea noastră ar trebui să țină pasul cu această tehnologie și aici mă refer nu la cei care produc și concep asemenea sisteme, la oamenii de rând, oamenii care sunt beneficiari acestor rezultate deosebite ale științei și tehnologiei, trebuie să fie pregătiți să fie compatibili cu asemenea mașini, să le folosească în interesul lor. Pentru că altfel apare această distanțare între oamenii care nu sunt capabili să valorifice potențialul mașinilor. Mașinile, sigur, se depărtează din punctul de vedere al preocupărilor uzuale și există această posibilitate ca oamenii respective să fie puși în situații neplăcute și viața este mai mult decât importantă. Trebuie să ne gândim și în perspectivă la acest lucru. De aceea, tot timpul spun, trebuie pregătită societatea, trebuie pregătiți toți oamenii să fie compatibili cu evoluția tehnologiei și științei, pentru că tehnologia vine peste noi. Și avem exemplu acestor sisteme mobile, telefoanele, tabletele, toate acestea sunt elemente de tehnologie avansată care s-au dezvoltat într-un ritm foarte alert. Ne uităm la oamenii care au depășit o anumită vârstă, care au dificultăți de utilizare. De aceea trebuie să existe program de pregătire, de aducere a societății la nivelul de cunoaștere, minimal cel puțin, ca să fie capabil să folosească aceste rezultate, pentru că beneficiul e al nostru. Calitatea vieții noastre crește în condițiile în care folosim tehnologia. Plus că există o discrepanță mare între ce se întâmplă în țările dezvoltate și țările mai puțin dezvoltate. Imaginați-vă că undeva progresul va duce ca anumite țări, anumite state să fie foarte sus.
Decalajele sunt mari.
Decalajele vor fi atât de mari încât nu le mai putem controla din punct de vedere al migrației. Toate chestiile astea trebuie gândite la nivel global și cineva ar trebui să gândească. De aceea, cred că ar trebui să existe niște oameni care conduc să aibă această perspectivă. Ce se întâmplă cu societatea? Ce se întâmplă cu omul? Care este locul lui în perspectiva evoluției tehnologiei?
Deci dumneavoastră le cere să fie umani.
Înainte de orice. Există această posibilitate reală de a intra un conflict mașină cu om. Și mai ales atunci când nivelul de pregătire a omului nu este suficient. Și de aceea apare așa o stare de frustrare, de incapacitate. El nu știe să rezolve probleme, vine depresie și impactul asupra societății este total necorespunzător.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica, Rigori cronometrice. Invitat domnul academician, profesor universitar doctor Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române. Regia de montaj Radu Buia și Alexandru Balaban, regia de emisie Oana Popescu și Cristina Creța. Domnul academician Dumitrache, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.